Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Olšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakla. U ovoj emisiji detaljnije. Pala kosovska vlada, država pred novim izborima.
Vanredni izbori se ne mogu održati ranije od 30, niti kasnije od 45 dana. U opciji su 11. i 18. jun.
Istražujemo da li je aktualni srpski ministar policije izašao u susret ubojici Zorana Đinđića i kako. Što za regiju znači ulazak Crne Gore u NATO? Povećanje stabilnosti ili veći pritisak Rusije na ostale države u okruženju? Analitičar Blagoje Grahovac.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada.
Hrvatska mora isplatiti 110.000 eura porodici građanina srpske nacionalnosti ubijenog danima nakon Oluje. Njegova udovica dan danas prozora gleda mjesto na kom su godinama bili skriveni posmrtni ostaci njenog muža.
Tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je nakon sjednice kolektivnog šefa države da je uvjeren da će uskoro biti izmijenjen izborni zakon. Dodao je da osim prijedloga koji je uputio HDZ Bosne i Hercegovine postoje i rezervni planovi za izmjenu zakona.
Ono što je naš stav je bitno da predstavnici bošnjačkog naroda, da budem konkretan, ne biraju predstavnika hrvatskog naroda i obrnuto. Time ne želimo na bilo koji način podijeliti Bosnu i Hercegovinu, kako to neko želi naglasiti.
Nakon što je većina zastupnika odbila da na dnevni red uvrsti odluku o razrješenju Šefika Džaferovića dužnosti predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnici Dodikovog SNSD-a napustili su sjednicu. SNSD insistira na tome da je Džaferović kao nekadašnji član Centra bezbjednosti Zenica znao za ratne zločine na civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti na području koje je pokrivao centar, te da nije učinio ništa da ih spriječi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan posjetit će ove godine Crnu Goru, najavio je ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu u Podgorici.
To je jako
Çavuşoğlu se sastao sa crnogorskim kolegom Srđanom Darmanovićem i konstatovali su da su odnosi dvije zemlje odlični.
Mi smo veoma zadovoljni da Crna Gora može da u okviru svojih mogućnosti radi na što većoj stabilnosti u regionu.
Predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković izdao je potjernicu za bivšim visokim funkcionerom Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem. Potjernica je izdata radi izdržavanja zatvorske kazne po pravosnažnoj presudi Višeg suda u Podgorici u trajanju od 3 godine i 9 mjeseci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump branio je danas svoju odluku da otpusti direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, čovjeka koji je bio na čelu agencije koja istražuje veze njegove predizborne kampanje sa Rusima. U seriji tweetova Trump je napisao da će Comey biti zamijenjen sa nekim ko će znatno bolje obavljati posao i povratiti duh i prestiž FBI-a. Comey je izgubio povjerenje skoro svakog u Washingtonu, republikanaca i demokrata jednako. Kad se stvari smire, oni će mi zahvaljivati, napisao je Trump na Twitteru. Potez je šokirao mnoge u Washingtonu, a demokrate i drugi navode da Bijela kuća pokušava da podrije istragu FBI-a o Rusiji. Sergej Lavrov je trenutno na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući nakon što se prethodno u State Departmentu susreo sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom. Teme razgovora uz ostalo su odnosi dvije zemlje, Sirija i Ukrajina. Na pitanje novinara o otpuštanju Comeya, Lavrov je reagovao sarkastično. Je li otpušten? Šalite se. Potom je odmahnuo rukom i izašao iz prostorije zajedno sa Tillersonom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izglasila je nepovjerenje vladi Kosova na zahtjev opozicije. Predsjednik Kosova nakon toga je i raspustio parlament. Slušamo Amru Zeineli.
Na osnovu Ustava Kosova, nakon uspješnog izglasavanja nepovjerenja vladi, vlada se smatra u ostavci, a predsjednik zemlje raspušta skupštinu. Nakon toga, na osnovu zakona o opštim izborima, predsjednik raspisuje vanredne izbore najkasnije 10 dana od raspuštenja, a nakon konsultacija sa liderima partije o datumu. Vanredni izbori se ne mogu održati ranije od 30, niti kasnije od 45 dana. U opciji su 11. i 18. jun. Tokom višečasovne rasprave u Skupštini dve vladajuće stranke su uglavnom optuživale jedna drugu za nerad, nedostatak odlučivanja i koordinacije, te za koruptivne afere od ranije, a opozicija je vladajuće stranke optužila da im je cilj samo fotelje i ništa drugo. Premijer Kosova Isa Mustafa na kraju diskusije rekao da se treba poštovati parlamentarna demokratija i da Kosovo kao mlada država treba da postupi po volje građana iz Skupštine.
Zahvaljujem vam se na saradnji i verujem da ova skupština zaslužuje da ima ljude koji će raditi u interesu zemlje, kazao Mustafa u oči glasanja.
Inicijator zahteva za pad vlade Fatmir Lima ispred inicijative za Kosovo kazao je da je današnja diskusija među partijama na vlasti dokazala kako je za njih došao kraj. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj na vanrednoj konferenciji za novinare nakon izglasavanja nepoverenja vladi istakao je da je kraj Mustafine vlade dobra vest jer sada, kako kaže, Kosovo ponovo pripada narodu. Naši građani trebaju da odluče slobodno. Izbori moraju da budu slobodni, kazao je Haradinaj i pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene države da pomognu u tome da izbori proteknu fer i demokratski. Haradinaj je kazao da ova partija ima svoju crvenu liniju i da ne postoji nikakav predizborni sporazum sa dosadašnjim partijama na vlasti. Haradinaj se žustru protivio spornom sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom te istakao da će u slučaju da on dođe na vlast trenutna verzija demarkacije biti opovrgnuta. O sudbini vlade raspravilo se na zatev kosovske opozicije koja smatra da dosadašnja vladajuća koalicija koju čine Demokratski savez premijera Isa Mustafa, Demokratska partija Kadri Veselje istovremeno i predsjednika Skupštine te poslanici iz redova manjinskih zajednica nije uspjela da reši suštinske probleme sa kojima se suočava Kosovo, a kao posljedica toga zemlja je više od godinu i po dana u političkoj krizi. Premijer Mustafa je na to rekao da zatim opozicije nema osnovu i dodao da se slabo upravljanje ranije vlada želi pripisati aktuelnoj. Tokom izjašnjavanja poslaničkih grupa, Zenon Pajaziti ispred Demokratske partije kazao da je do zatava o padu vlade došlo zato što postoje evidentni zastoj u zemlji na polju ekonomije i otvaranja novih radnih mesta, te da je ta partija posljednjih nedelja vršila neuspješne napore da sa Demokratskim savezom razgovara o važnim odlukama na koje građani čekaju. Šef Demokratskog saveza Ismet Bećiri navao je da se zatava opozicije bazira na neosnovanim podacima koji se nikako ne mogu prepisati aktualnoj vlasti. Gljauk Kunjuvce ispred Pokreta samopredeljenje istakao je da je na čelu Kosova kriminalna banda čiji su šefovi Hašim Tači i Kadri Veselji i koji su odgovorni za kriminalizaciju vlasti. Koje je rešenje građana? Da se glasa da Mustafa ode kući zajedno sa Tačijem i Veseljem. Premijer je zbog svoje stolice jednog od njih napravio predsjednikom Skupštine, a drugog predsjednikom zemlje, kako bi sam postao premijer. To je vladin program i se Mustafa počinje i završava se foteljom, kazuje Konjuvca. Ono što je za sada sigurno jeste da demarkacija ostaje na čekanju, a na čekanju je i vizna liberalizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića je na pritisak Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamjenika komandanta raspuštene jedinice za specijalne operacije osuđenog za ubojstvo Zorana Đinđića, poslao u Bačku Palanku unutrašnju kontrolu kako bi našli dokaze protiv policajca koji je ranije priveo Jovanovićevog sina. To je izjavio poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović. Priču ima Dušan Komarčević.
Poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović pročitao je pred novinarima odlomak iz izveštaja sektora unutrašnje kontrole.
Dokaz da unutrašnja kontrola policije je radila na osnovu pisma Zvezdana Jovanovića imamo u samom izveštaju kontrole, sektora unutrašnje kontrole, koji stoji. Izveštaj o izvršenim proverama navoda iz podneska osuđenika Zvezdana Jovanovića. Dakle, načelnik kao saradnik Nebojše Stefanovića nije govorio istinu kada je rekao da nije ništa rađeno po pritisku Zvezdana Jovanovića.
Božović se osvrnuo i na navode državne sekretarke u MUP-u Biljane Popović-Ivković, koja je ranije medijima rekla da je policajac Karanović repetirao i uperio pištolj u Nemanju Jovanovića. Poslanik Demokratske stranke pozvao se na izjave 11 svedoka koje su podnete javnom tužiocu.
Ni jedna izjava, ni oštićenih, ni okrivljenih, ne govori o tome da je Dalibor Karanović uopšte držao oružje u ruci, a kamoli ga repetirao u predelu glave. Dakle, govorimo o hajci na jednog policajca samo iz razloga da bi se uslišila želja Zvezdana Jovanovića.
Božović je dodao da nakon ovog slučaja ministar Stefanović ne može više da obavlja svoj posao. Slučaj privođenja sina Zvezdana Jovanovića, nekadašnjeg zamenika komandanta jedinice za specijalne operacije osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine, posljednji je potez nadležnih u nizu događaja koji su još jednom doveli do teških optužbi na račun čelnika srpske policije te razmene vatre između predstavnika vlasti i njenih kritičara iz političkih i sindikalnih redova. Podsjetimo, Dalibor Karanović suspendovan je nakon što je, kako kaže, priveo sina Zvezdana Jovanovića. On je prethodno ispričao medijima da je na dojavu da se ispred jednog kafića u Bačkoj Palanci prodaje droga, zajedno sa interventnom policijom prišao grupi mladića i tražio im legitimaciju. Prema njegovim rečima, jedini koji je odbio da se legitimiše bio je Nemanja Jovanović, sin osuđenog atentatora iz redova rasformirane JSO. Majka Nemanja Jovanovića, međutim, tvrdi da je policajac Karanović tokom legitimisanja njenog sina repetirao pištolj, a potom je ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću iz zatvora pisao i sam Zvezdan Jovanović, tražeći od prvog čoveka policije da, citat, spreči besne pse koji, kako dodaje, već duže vreme maltretiraju njegovog sina. Indikativno je da je nakon tog pisma ministar Stefanović zatražio da se sprovede neposredna provera, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ministar se upravo zbog tog pisma, dakle to je bio povod, se obratio sektoru unutrašnje kontrole i naložio mu nekakve dodatne radnje.
Kaže Mandić i dodaje da nije sporno to što sektor unutrašnje kontrole u nekim slučajevima radi dodatne provere.
Međutim, ovdje imamo situaciju da sektor unutrašnje kontrole nije dodatno istraživao zbog toga što postoji neka realna potreba, već zbog toga što je pritisnut neki taster, a taj taster je došao direktno iz pritvorske jedinice u kojoj sedi Zvezdan Jovanović. Mislim da je to ono što je najveći problem.
Načelnik sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica rekao je medijima da je u izveštaju policijske uprave iz Novog Sada uočen niz nejasnoća, pa je sektor unutrašnje kontrole obavio i proveru navoda iz pritužbe.
Pritisaka na rad sektora unutrašnje kontrole, to smo već videli na temu Savamale. Da kao ne, ništa, ono kao oni rade i za godinu dana nisu završili ono što bi dva milicionara iz stanice Savski Venac bili završili za 24 sata.
Kaže novinar Nedeljnika Vreme Miloš Vasić i dodaje.
Prema tome ja u te njihove priče ne verujem ni malo.
Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije je i ranije bio pod lupom dela javnosti. Podsjetimo na nerasvetljen slučaj noćnog rušenja beogradskog kvarta Savamale i nezakonitog pritvaranja prolaznika kada policija nije reagovala na pozive građana. Reakcija policije je također izostala i kada je trebalo srušiti nelegalno podignuti objekat Muamera Zukorlića, narodnog poslanika iz redova Bošnjačke demokratske zajednice.
U ovom slučaju sektor unutrašnje kontrole postupio, ali postupio po političkom nalogu, a politički nalog je došao zbog pisma jednog osuđenika.
Ocenjuje Sofija Mandić. Podršku suspendovanom policajcu dao je sindikat srpske policije, čiji je predstavnik Lazar Ranitović rekao da prema njegovim saznanjima u prvoj izjavi tužilaštu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je kolega Karanović prislanjao pištolj na grudi, niti pištolj stavljao na čelo, ni bilo šta slično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Dok BH parlamentarci koriste izmjene zakona o akcizama za međusobna optuživanja o političkim igrama, koje čak mnogi smatraju početkom predizborne kampanje, godinu i po dana prije sljedećih izbora, ekonomisti imaju podijeljena mišljenja o novim nametima na džepove građana. Detaljnije Mirna Sadiković.
Povećanje akciza za gorivo za 15 feninga jedan je od uslova koje su vlasti Bosne i Hercegovine potpisale sa Međunarodnim monetarnim fondom kako bi dobile novu tranšu kredita za budžetsku potrošnju. I Evropska banka za obnovu i razvoj i druge finansijske institucije uslovile su svoje investicije za izgradnju cesta u Bosni i Hercegovini ovim uslovom, tražeći od BiH vlasti sigurnije punjenje budžeta kako bi mogli vraćati dosadašnje kredite. Riječ je o investicijama u iznosu od 1,5 milijardi eura, kako su naveli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Parlamentarci koji se protive usvajanju izmjena zakona o akcizama navode kao glavni argument nesposobnost vladajuće strukture da obezbijedi sredstva uštedama, jer Bosna i Hercegovina 67% BDP-a troši na javnu upravu, nego poseže u džepove i onako osiromašenih građana. Poslanik Jasmin Emrić.
Tu dolazimo do uvjeta koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Fiskalna održivost i stabilnost budžeta kako bi dobili nove kredite. Ali se ta fiskalna održivost i stabilnost može postići, kako smo se i obavezali reformskom agendom, smanjenjem javne potrošnje. Postojeća vlast nije ništa vidljivo i prepoznatljivo uradila na smanjivanju javne potrošnje, već se odmah okomila na džepove građana.
Povećanje akciza za 15 feninga na gorivo nisu podijelile samo parlamentarce u državnom parlamentu, nego i ekonomiste koji nove namete na budžete građana gledaju iz različitih uglova. U jednom se slažu da javni radovi i izgradnja cesta trebaju Bosni i Hercegovini, jer su u zastoju već godinama. No, način finansiranja je podijelio njihova mišljenja. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić za naš radio kaže kako je odbijanje parlamentaraca da usvoje povećanje akciza politička igra prije svega bivših članova SDA, ali i vanjskih i unutrašnjih neprijatelja Bosne i Hercegovine koji nisu za prosperitet ove zemlje.
Ono što se dešava u parlamentu je sramotno i tragično za Bosnu i Hercegovinu. Naša koalicija politikanskih snaga, neozbiljnih ljudi, neprijatelja Bosne i Hercegovine i ona ruši tu mjeru koja je višestruko pozitivna. Pa molim vas, ima ove sad poslanike iz SDA koje ruše akcize iz razloga ona jedan da ne bi otišao u zatvor ili je podignut za optužnicu protiv njega, onaj drugi što nije izabran za ministra. To ja nije razumijem, političari jel imaju takav život. Međutim, ne mogu da i razumijem da dovode u pitanje ovako jedan važan projekat i da stvore atmosferu u javnosti, da ta ista javnost sad podržava rušenje zakona o akcizama.
S druge strane, profesor ekonomije Izudin Kešetović sa Tuzlanskog univerziteta smatra da u zemlji gdje više od 40% stanovništva grca u bijedi, nije pametno rješenje povećavanje nameta građanima.
Trenutno Bosna i Hercegovina ima ukupna fiskalna opterećenja veća od 48% društvenog bruto proizvoda. Uslovi kreditora su nelogični sa stanovišta vraćanja, jer očito da ne vjeruju u fiskalni kapacitet budžeta entiteta i da kao zalog traži posebne javne prihode.
Sličnog je mišljenja i ekonomista iz Bijeljine Aleksa Milojević, koji podsjeća da je Bosna i Hercegovina već prezadužena, a vladajuće strukture nisu poduzele u proteklih 20 godina ništa da BiH ekonomija postane prosperitetna.
Privreda je potpuno uništena, narod osiromašio, omladina bježi iz zemlje, dakle oni koji bi trebali da ponesu razvoj, njih više nema, sve ih je manje. Industrije apsolutno nema, imamo tuđe robe koje ovdje mi kupujemo na bazi doznaka iz inostranstva i na bazi naravno kredita, tako da je to jedan potpuni kolaps.
Ekonomisti kažu da ne bi bio problem u povećanju akciza da je dosadašnja vlast pokazala efikasno rukovođenje budžetima, da je obezbijedila povoljnije poslovno okruženje i time spriječila odlazak stranih investitora, da je otvarala nova radna mjesta kako je obećala prije prošlih izbora, redovno isplaćivanje poticaja poljoprivrednicima i da ima ekonomske strategije. No umjesto toga građani su svakodnevno bombardovani novim informacijama o stranačkim zapošljavanjima i povećanju javne administracije, o kupovini novih skupih automobila, dodatnom zaduživanju kod komercijalnih banaka, te o korištenju javnih resursa u privatne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa također upozorava na zapošljavanje po stranačkom ključu i pojašnjava zašto se političke elite u BiH toliko bore za zakon o akcizama.
Zato što su akcize garancija da se dobije novi aranžman sa MMF-om. Da će građani od toga dobiti? Da će biti više minimalne ili prosječne plate? Da će biti više penzije? Da će biti novih radnih mjesta? S druge strane, interes političke elite je beskonačan zato što će samo novi kredit njima značiti privremenu kratkoročnu stabilizaciju budžeta da bi mogli plaćati plate, penzije, socijalnu pomoć i tako dalje i na taj način osigurati sebi dosta dobru predizbornu poziciju. Onda ćete uraditi sve pa ako treba i zamajavati javnost za jednu veliku šarenu lažu o tome da nas poskupljenje goriva vodi u prosperitet. To nigdje na planeti nikad nećete čuti od poštenog političara.
Intervju u cijelosti je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Kakav će utjecaj na zemlje Zapadnog Balkana imati priključenje Crne Gore NATO-u? Hoće li to rezultirati povećanom regionalnom stabilnošću ili dodatnim pritiskom na druge zemlje? Time se bavio Srđnjanković.
Da li će ulazak Crne Gore u NATO uticati na povećanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu ili će doći do povećanja pritiska Rusije koja se protivi proširenju alijanse na balkanske zemlje, predstavlja pitanje na koje odgovorio i predsjednik crnogorske vlade Duško Marković tokom zvanične posjete Sjedinjenim Državama, konstatujući da se radi o prostoru Zapadnog Balkana čija je nestabilnost često eskalirala do oružanih sukoba. Premijer Marković je rekao da je posljednjih 15 godina dominantan mir i dobrosusjedski odnosi, ali da postoji određeno nazadovanje. Marković je ocijenio da je prisustvo NATO-a i Evropske unije u regionu najznačajniji faktor za sprječavanje pogoršanja situacije.
Problem i dalje postoje, a u posljednje vrijeme primjećuje se i određeno nazadovanje. Rusija, koja Zapadni Balkan smatra svojom internetskom sferom, sve više koristi takvu situaciju da odvrati region od integracionih procesa i podrije podršku evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Mnogo je primjera ovakvih pokušaja destabilizacije, a Crna Gora je nažalost bila jedan od očiglednijih. Jačanje prisustva i aktivnosti NATO i Europske unije je od ključnog značaja za sprečavanje pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu i ostanak regiona na kursu integracije.
Da li će se stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu ne zavisi samo od prisustva NATO alijanse u ovom regionu. Postoji niz drugih faktora koji utiču na stabilnost, kaže vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić.
Jačanje euroatlantskog integracijalnog procesa na prostoru bivše Jugoslavije u svakom slučaju bi trebalo da predstavlja jednu garanciju stabilnosti i predvidljivosti ponašanja država na prostorima gdje se ratovalo 90. godina i to tako funkcioniše u političkoj teoriji. Nažalost, postoji ona sjenka koja uvijek baca sumnju na sve projekte koje napravi ljudsko društvo. Ipak mi na Balkanu imamo i jaku međunacionalnu mržnju, imamo jako organizovani kriminal, imamo svoje probleme koji do neke mjere mogu da relativizuju uticaj koji integracioni proces može da ostvari u cilju stabilizacije stanja.
Radić smatra da nakon ulaska Crne Gore u NATO ni među ostalim zemljama Balkana ništa više neće biti isto. I one zemlje koje su sada daleko od integracija u alijansu će morati da preispitaju svoje stavove.
Crna Gora u NATO, Bosna i Hercegovina bi trebala da postane članica NATO, ima uslovni paket akcijnog plana za NATO koji je pripremni proces, a Srbija je vojna neutralna zemlja i za sad ostaje toj poziciji. Ali sa ulaskom Crne Gore u NATO mislim da je sada Beograd pred situacijom u kojoj će morati da se preispita položaj u kome se nalazi i da se otvori jedna tema koja pri ličnoj mjeri neće biti prihvaćena u javnom mnijenju pozitivno, a to je moguće opredjeljenje prema Zapadu, odnosno prema NATO.
Odgovarajući na pitanje kako će crnogorsko članstvo u NATO uticati na prilike u regionu, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac ocjenjuje da osim pozitivnih trendova treba očekivati i novu proizvodnju sukoba.
Ulazak Crne Gore u NATO savez blagotvorno će uticati u budućem vremenu, kako na region, tako i Europu. Iako će oni koji godinama i decenijima proizvode sukobe i na Balkanu i šire proizvoditi u jačem tempu nego do sada. Razlog zašto? Zato što razbijači Jugoslavije, direktni ili iz tih partija, su još uvijek na vlasti u ex-Jug državama. Mafije nikako se neće pomiriti s time da naš prostor ostave na miru, nego će podgrijavati neprekidno sukobe, jer ratna psihoza, ratna privreda, ratni sukobi su Eldorado za sve mafije.
Kada je riječ o odnosu Rusije prema zemljama Zapadnog Balkana, koje još nisu u NATO, Grahovac očekuje novi sporazum i nove odnose na globalnom planu, i to između Sjedinjenih Država, Evrope i Rusije u zajedničkoj borbi protiv ključnih globalnih prijetnji. Prema Grahovcu to će stabilizovati i prilike i odnose na Balkanu.
I Amerika i Evropa i Rusija, pa i time i NATO, uočavaju da su tri tsunamija koja prijete da ugroze planetu, a posebno Evropu, neoliberalizam kao fašizam, organizovani kriminal i korupcija sa svojim mafijama i naoružani fanatizam sa juga, prijete da ugroze sjevernu hemisferu, a posebno Evropu. Zbog toga će doći do američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama. Zbog toga će Balkan, koji je bio generator problema decenijama i vijekovima, postati štit Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska mora isplatiti 110 tisuća eura obitelji i građanina srpske nacionalnosti kojega je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 95. priredio Enizević.
Novac ne vraća i smrtvih niti može ublažiti bol, ali 800 tisuća kuna koje će Republika Hrvatska isplatiti udovici i kćerkama Janka Čakića kao odštetu za njihovog ubijenog supruga i oca, korak je prema pravdi u tom slučaju i prema pravdi za sve civilne žrtve lešinara koji su u odarama hrvatske vojske nakon Oluje pljačkali i ubijali starce srpske nacionalnosti i palili njihove domove po dalmatinskom zaleđu. Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolovoza 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđena 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kar u kuknji biti, gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš si koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreć se šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo mora pojedinac, jer mnoge su se stvari stavljale na teret generalu Gotovini. Može biti ovakav i onakav, ali nije ubojica, nije zločinac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je u toku izmeštanje migranata koji su posljednjih godinu dana boravili u parku kod Ekonomskog fakulteta u centru grada, kao i u obližnjim napuštenim magacinima iza glavne autobuske stanice. Grad više ne dozvoljava boravak u parkovima, a magacini bi trebalo da budu srušeni za 20 dana. Vilula iz Afganistana u njima je proveo 8 mjeseci.
I will go because niko ovdje više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
So I have to go.
Sada, zajedno sa ostalima, i on spakovan čeka na autobus koji će ga odvesti u neki od 20 prihvatnih centara širom Srbije. Autobus danas vozi za Sombor. Dan ranije išao je u Adaševce, sutra će u neki drugi grad. Video priču potražite na slobodnaevropa.org.
I podsjećamo na važnije vijesti dana.
Skupština Kosova izglasala nepovjerenje vladi, slijede prijevremeni izbori. Čović vjeruje da će uskoro biti izmijenjen izborni zakon BH. Erdogan do kraja godine u Crnoj Gori najavio Čavušolu u Podgorici. Trump kaže da će mu, kad se slegnu reakcije, svi zahvaljivati zbog otpuštanja direktora FBI-a Jamesa Comeya. U Bijeloj kući se sastao sa Lavrovim i ambasadorom Kislyakom. Razgovor bio veoma dobar. Užasno ubijanje u Siriji moraju prestati, poručio je.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.